Viață din cuvânt cu Nicu Butoi.
Dragii mei, este o întrebare care ar trebui să frământe fiecare suflet de om de pe acest pământ. Întrebarea omului acestuia din Luca, de la capitolul 10, versetul 25. Învățătorule, ce să fac? Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Nu cred că era un om sărac acesta. Nu cred că era un om bolnav. Pe cei bolnavi am văzut în alte împrejurări, leproși, orbi. Nu cred că era un om fără casă, un homeless. Cred că era un om așezat, era un învățător al legii. Și cu toate acestea, omul acesta împlinit, care nu ducea lipsă în ce privește viața aceasta materială de nimic, omul acesta își dă seama că de fapt nu are rost. Bine, bine, ești copil, te duci la școală, visezi să faci nu știu ce profesie, reușești. Și te duci acolo, una foarte înaltă, reușești să ajungi acolo, îți propui să aduni avere sau bani, să-ți faci un palat, cum spun americanii, casa visurilor mele, te muți în cel mai frumos loc de pe pământ. Ei, și după ce ai făcut toate astea, după ce ai făcut toate acestea, Mântuitorul spune, chiar dacă un om ar câștiga tot pământul, nu un petec de pământ undeva cu o casă la un lac sau... Dar dacă un om ar câștiga tot pământul, până la urmă ce să faci cu el? Cei mai mari oameni de pe pământ, cei mai bogați, cei mai puternici, văd același cer pe care și eu îl văd. Văd aceeași mare, aceleași... Ei nu au de văzut altceva sau mănâncă aceeași mâncare până la urmă, o salată sau ceva, nu are mâncare de pe o altă planetă, tot de aici, tot de pe pământ este ceva. Până la urmă, un om își dă seama că dacă doar atât este viața, te naști, trăiești, te mulțești și mori, dacă doar atât este viața, nu are niciun fel de sens, pur și simplu. Bine, care este rostul? Doar așa să perpetuăm viața de dragul vieții pe pământ. Nu are un final, nu are o destinație, nu are ceva pentru care merită să trăiești într-adevăr și să lupți. Nu are sens. Omul acesta adresează această întrebare care ar trebui. Păcat și dureros este că mulți oameni pleacă din viața aceasta înainte de a se preocupa de acest lucru. Dar el se gândește și spune, domne, vreau să știu ce va fi mai departe. Chiar se termină totul aici. Am auzit făgăduința lui Dumnezeu, care are un plan cu viața noastră, că de fapt viața aceasta care o trăim aici este doar un vis. Este ca o scânteie, spune Iov, care se înalță puțin tel, apoi piere. Până și numele lui tău, oamenii din comună, nu mai știe, vine o altă generație, vin alți oameni, s-a pierdut. Acesta este finalul. Parcă nu. Sunt lucruri uneori pe pământ atât de grele și de rele că cineva ar dori să nu mai trăiască. Iar alte ori sunt în viața noastră lucruri atât de frumoase, atât de iubitoare, atât de plăcute că nu am vrea să mai murim niciodată. Fiecare dintre noi am vrea să vedem pe copiii noștri, după aceea să vedem copiii lor, după aceea să vedem copiii copiilor lor. Una dintre fetele mele mi-a spus, tată, îngrijește-ți bine sănătatea că trebuie să o duci și pe-a mea la nuntă, cum m-ai dus pe mine. Băi, fată, zic, de-abia săraca, care câteva săptămâni acum. Tată, trebuie să mergi cu ea la altarul bisericii. Cum ai mers cu mine, așa trebuie să mergi cu ea. Întrebarea aceasta, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Izvorăște din frământarea legitimă, nu de ieri de-al alteri. E de milenii pe pământ. Este în conștiința unui om. Fetița noastră, cea mică e și ea mare acum, stătea, era mică, mică, s-a uitat la noi într-o zi și să gândea ce va fi, ce va fi. După aceea ne-a spus, ea n-ar fi vrut să se încheie. Zice, știu ce o să se întâmple. Chiar dacă voi o să muriți, după aceea, iară trebuie să veniți. Dar nu ne-a spus de unde sau cum. Dar nu putea să admită mintea ei de copil. Nu putea să admită că moartea e finalul. Dumnezeu a pus în noi o speranță. Dacă nu ar fi existat această speranță, dacă nu așeza Dumnezeu noi, noi nu aveam așa ceva în conștiința noastră, dar ne naștem pe pământ cu dorul acesta, cu lipsa aceasta. Întrebarea pe care a exprimat-o omul acesta nu este doar a lui. Este întrebarea noastră a tuturor. Și să nu ne împiedicăm în faptul că acest învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus. Poate unul a venit aici în seara aceasta ca să râdă, să-și bată joc. Altul a venit să spioneze pe aici. Altul a venit, cine știe, să uite după femei, după fete. Nu știu ce e în inima fiecăruia în parte, dar știu că învățătorul ăsta a venit acolo să-l ispitească pe Iisus. Știi ce? Merită să vii la Iisus pentru oricare motiv în lume. Fie bun, fie rău, nu mai vină la El, că vedem noi după aceea ce se întâmplă. L-am rugat pe un cetățean foarte în vârstă, de fapt nu prea în vârstă, dar avea aproape 60 de ani de alcoolism și nu putea să mai stea treaz, foarte puțin alcool îl prăbușea sărmanul. Și întreaga viață de copil, de tinerel a devenit alcoolic, așa a trăit întreaga lui viață și acum era către sfârșit. L-am scos dintr-o apă unde era gata să se nece, l-am scos înainte de moarte de acolo. L-am dus în spate acasă, era greu de apă, teribil de greu și l-am așezat în patul lui și când mi-a mulțumit, beat, mort acolo, mi-a mulțumit frumos și am spus cu toată dragostea, cu toată plăcerea, te invit să vii la Domnul, i-am spus omului acestuia, e o viață mai frumoasă de trăit decât aceasta. Dumnezeu poate să-ți dea un răspuns mai bun sau o soluție mai bună decât alcoolul vieții. Te rog, îndrăznește și vină la Dumnezeu. Și cu toate că era beat așa, a clătinat din cap și mi-a spus, nu pot, domnul Nicu. Nu pot pentru că eu sunt totdeauna beat. Eu nu pot, n-am cum să vin. Și am spus, știi ce te rog? Vino beat, măi omule. Dacă ești totdeauna beat, vino mai beat. Vino beat, așa scrie în Biblie. Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Vino din orice motiv, dar vino. Am avut o evangelizare în comuna Buzescu, în Telerman. Ați văzut castelele acelea, palatele acelea de acolo. Chiar acolo am avut la Casa de Cultură. Și cineva care avea o poziție mai recunoscută acolo a venit și mi-a spus la sfârșitul prezentării, domnule, ne place foarte mult, numai că problema noastră este că, uite, noi furăm, ce să facem, noi suntem într-o situație. Și am spus, excepțional, voi sunteți oamenii pe care caută Iisus. Nu sfinții după biserică, ăștia lasă-i plouă, să-i ningă acolo. Pe voi vă caută Iisus. El caută pe cei ce fură, el caută pe cei ce desfrânează, pe cei ce mint. Pe aceștia îi caută Iisus ca să îi elibereze din nenorocirea în care sunt. N-am venit să aduc neprihănirea celor sfinți, spune în Biblie. Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, cei bolnavi. Pentru aceștia am venit. Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Restul care nu simte că are trebuință de cineva care să-l caute, să-l găsească, să-l salveze. Omul acela nu are nevoie de un mântuitor. Întrebarea aceasta, fie ea din orice motiv, izvorăște din tulburarea acestui om. Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Ia spuneți-mi, așa, aș vrea să schimbăm două, trei cuvinte. Când spuneți cuvântul acesta, viață veșnică, vă rog să nu mai înghițim cuvintele așa cu grămada nemestecat. Ia, stai puțin, mergi mai încet. Vreau să știu ce însemnează, ce vibrează la tine în minte când auzi expresia aceasta, viață veșnică. La ce te gândești? Fără sfârșit. Bun, mai departe, altcineva. Poate că altul se gândește la altceva. Când aude expresia asta, în momentul când auzi un cuvânt, mintea îți creează o imagine sau dă un răspuns, acestui stimul care este o expresie, un cuvânt. Ce altcineva, ce simte care aude viață veșnică, auzi? Vigoare, sănătate, îți dai seama că viață veșnică, adică pentru totdeauna, asta însemnează deplin, însemnează pregătit pentru totdeauna să existi. Viață veșnică, timp nelimitat cu Dumnezeu, dacă e viață veșnică, îți dai seama. Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Așa a fost în cultura noastră populară. A fost, de fapt, când asculți bazmul ăsta, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Asta nu este inventat sau nu este născut din experiența de fiecare zi a oamenilor, pentru că noi am văzut că toată lumea moare. N-avea cum să se nască așa ceva decât din ceea ce Dumnezeu a semănat în mintea noastră și a... Nu. Viață veșnică, auzi. Ce să fac să moștenesc viața veșnică, întreabă omul acesta. Aș vrea să-mi spuneți ce însemnează pentru Iisus acum cuvântul viață veșnică. Vă gândiți foarte bine, nu vă grăbiți să răspundeți, ca să vedem dacă se potrivește ce gândim noi și ce simțim noi sau cum răspundem noi cu felul cum gândește Domnul. Ce însemnează pentru El acum viață veșnică? Să simplu, spune, să facem voia Lui. Asta însemnează pentru Iisus. Trebuie să te gândești când ai spus, pe ce bază spui treaba asta, ai zis ceva bun. Să continuăm. Ce însemnează viața veșnică pentru Iisus? Ia auziți, măi, fraților și părinților și domnilor și doamnelor, auziți ce era pentru Iisus? Noi când vorbim de viață veșnică, noi legăm de timp, în primul rând, legăm de tinerețe, legăm de niște locuri extraordinare, extraordinar de frumoase. O doamnă îmi spuse săptămâna trecută, știi, că am întrebat chestia asta, cum sună cuvântul ăsta, expresia asta, viața veșnică în mintea ta? Ce când eram mică și mă gândeam la viața veșnică sau la mântuire, mă gândeam la banane, să vezi ce de banane o să avem acolo, că noi n-am avut decât una și a fost și aia verde, n-am știut că trebuie să așteptăm o zi, două până o mâncăm, am mâncat-o așa, în sfârșit, da. După aia am aflat noi care e treaba, așa mă gândeam eu că o să fie pe noul pământ. Verdeață și tinerețe și viață și o să fie extraordinar. Mântuitorul spune, nu e nimic legat de timp, nu viață fără sfârșit. Întrebați-l pe un bolnav dacă ar vrea viață fără sfârșit. Întrebați-l pe cineva care și-a pierdut pe cei dragi dacă ar vrea viață fără sfârșit. Vă asigur eu că nu. Mama va repede să se ducă după copilul pe care nu-l mai are. Nu mai are de ce trăi. Și să nu facem o listă lungă de cazuri. Iisus nu leagă viața veșnică de timp. Nu leagă viața veșnică nici de mâncare, de fructe, nu știu care, pe masă. Viața veșnică este nimic altceva decât legătura aceasta de armonie și de dragoste între om și Dumnezeu. Va vedea rodul muncii sufletului său. Se va înviora. Viața veșnică, spune în Ioan capitolul 17, ceea ce cere omul ăsta zice, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Știți, el avea avere, avea de toate, dar nu era sigur pe ele, că se gândea că poate să plece, el vrea să moșterească așa, în siguranță, să știe că sunt ale lui pentru totdeauna, vrea să nu aibă frica morții asupra lui, ci să știe că e asigurat pentru totdeauna și el vrea viața veșnică. Mântuitorul spune nu. Nu aceasta însemnează viață veșnică, să trăiești fără sfârșit, să mănânci nu știu ce, să fii nu știu în ce loc. Viață veșnică însemnează când ți-e sufletul plin de dragoste pentru Dumnezeu și pentru oameni. Atunci cu adevărat trăiești viața veșnică. Am fost așa de plăcut surprins într-o seară în capitala Americii, în Washington DC. Am participat la o ceremonie unde se pensiona, sau nici nu e potrivit cuvântul ăsta, un mare evanghelist, C.D. Brooks. Am fost invitat acolo și soseau pe un ecran din toată lumea tot felul de mesaje, pe unde mersese în viața lui. Tot felul de mesaje soseau continuu și erau afișate pe un ecran. Niște aborigeni din Australia i-au trimis un mesaj când eram acolo. Și ce credeți că a apărut pe ecranul acesta, pe perete? Viața veșnică a început pentru noi în seara în care tu ai predicat pe Iisus Hristos în mijlocul nostru. Pentru prima dată am auzit așa ceva. Atunci a început viața veșnică. Viața veșnică este o stare sufletească de bucurie, de adâncă pace. O deschidere a sufletului, o predare a vieții în brațele celui care nu poate să te piardă. În brațele celui care te poate păzi cu adevărat. În mâinile celui care te iubește așa de mult. Aceasta este viața veșnică. Nu mai are nicio importanță cât durează sau cât nu durează. Faptul că nu se sfârșește niciodată. Faptul că acolo sunt lucruri pe care ochiul nu le-a văzut. Urechea nu le-a auzit. La inimă de om nu s-au suit. Faptele acestea sunt secundare. Ce rost ar avea? Cine ar vrea de aici să meargă pe o altă, într-o altă lume extraordinar de frumoasă, dar singur pe acolo? Cui ar trebui așa ceva? Poate să aibă ce fel de fructuri fi acolo? Mănânci odată de două ori, dar mă uit, în America, unii oameni au niște case așezate pe un deal, pe un munte, de unde se vede tot orașul, se numește cu view. Plătește 100 de mii de dolari în plus cineva să cumpere o casă dacă de acolo se vede lumea. Și te duci în casa unuia din categoria aceasta și admiri casa și spui, fantastic, așa frumos se vede de aici. Și el îți spune plictisit, da, așa este. Adică și el 2-3 zile s-a uitat pe fereastră, 2-3 zile a văzut orașul. De acum nu mai reprezintă nimic. Dacă viața veșnică ar însemna doar aspectul ei material, că mergem nu știu în ce lume, că o să fie așa, dacă ar însemna doar atât, vă asigur că a doua, a treia zi sau după câtva timp scurt deja ar interveni o rutină în care un om nu mai... Viața veșnică însemnează iubire pentru Dumnezeu și în prezența Lui. Nu vom ști niciodată că trece nu știu cât timp, că a trecut sau că va trece. E veșnic. Adică e pentru totdeauna. E o stare sufletească ce am dorit să nu treacă niciodată și nu va trece niciodată. De altfel, trebuie să înțelegem că aici, pe pământ, suntem chemați să trăim lucrul acesta. Așa au scris cei din Australia, a început pentru noi. Atunci când am auzit pentru prima dată despre Mântuitorul în mijlocul nostru. Viața veșnică este să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat. E atâta bucurie în cunoașterea lui Dumnezeu. E atâta plăcere. E atâta satisfacție pentru ființa umană, încât e ca o veșnicie. Nu ai vrea să se mai termine niciodată. Am trăit acest simțământ așa doar o clipă, ca prin vis. Chiar la începutul credinței, când primii mei pași în credință, într-o noapte am avut un vis. Eu știu dacă a fost vis, nu știu, că m-am trezit cu ochii larg deschiși în tavan. Nu știu dacă a fost așa, dar am să spun ce am simțit. Am visat că eram undeva pe un câmp și în spatele meu am auzit un zumzet așa cum a cântat corul aici, așa de frumos, când au luat tonul. Am ascultat acel ton și am vrut să mă întorc, să văd cine este acolo și am observat că mă ținea cineva de umeri care nu îmi dădea voie să mă întorc. M-a ținut de umeri și nu mi-a dat voie să mă întorc. Atunci am întrebat, au început să cânte. Când au început să cânte, niciodată în viața mea nu am auzit așa ceva, n-am să aud niciodată decât acolo, dar era ceva, nici n-aș putea să reproduc note sau să încerc să-mi aduc aminte, că n-am ce să-mi aduc aminte. Dar pot să-mi aduc aminte bine ce am simțit în clipa aceea. Am simțit că întreaga ființă este fericită, adânc fericită. Și am întrebat, cine sunt cei care cântă, dacă nu m-a lăsat să mă uit? Cine sunt cei care cântă? Mi s-a spus că e un cor de îngeri. Și am întrebat despre ce cântă și mi s-a spus cântă despre a doua venire a lui Iisus. Și atunci am început în visul meu să mă rog, Doamne, să nu cumva se încheie această cântare, că în momentul când se încheie voi muri pe loc. Am știut că mor dacă se va încheia vreodată muzica aceea pe care o ascultam. Și tot așa cum a început de ușor și de frumos, tot așa s-a retras de ușor și de frumos și m-am trezit cu ochii larg deschiși în tavan. Dar cu această rugăciune, Doamne, să nu se termine niciodată. Aș vrea să vă spun că acea muzică
S-a terminat. Însă nu s-a terminat niciodată bucuria sufletului de a cunoaște pe Domnul Iisus Hristos. Bucuria sufletului de a fi un copil al lui Dumnezeu. Nimic pe pământ, absolut nimic pe pământ, nu poate să întreacă lucrul acesta. Numai că omul care adresează această întrebare și care suntem noi toți, nu întreabă ce a făcut Dumnezeu pentru mine ca să pot să moștenesc viața veșnică, ci întreabă ce poate să facă El. Ce pot să fac? Să dau, să dăruiesc tot ce am sau să lucrez ceva sau spunem să mă duc undeva sau ce trebuie să fac? Orice sunt dispus când întreb ce trebuie să fac. Orice sunt dispus. În ocaziile viitoare, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom trece pas cu pas în răspunsul pe care îl dă Iisus. Această parabolă a samariteanului milos a creat cuvântul samariteanul milos, că dacă auzi despre cineva că a ajutat pe cineva într-o situație dificilă, spui ăsta a fost samariteanul milos. O biserică baptistă din sudul Californiei, pe care am slujit-o, așa cum scrie în Biblie, fără bani și fără plată, aproape 5 ani. Acești oameni, când a venit cineva acolo care vroia să mă blameze, să mă vorbească de rău în mijlocul lor, ei s-au ridicat ca un singur om și a spus să nu cumva să vorbești un cuvânt de rău despre omul ăsta. Ăsta este samariteanul milos. Au trecut mulți pastori pe la ușa noastră. Niciunul nu s-a oprit aici, că n-am putut să dăm salariu pentru cel care venea aici. Dar omul ăsta a alergat pentru noi, a venit, s-a dus și s-a întors de atâtea de ani de zile. Cuvântul ăsta a intrat în uz, samariteanul milos. Și adesea aplicăm această învățătură la a ajuta pe aproapele, la a sprijini ceva, dar să nu pierdem din vedere ce a declanșat acest lucru. Omul ăsta nu a spus cum să fac bine oamenilor, cum să ajut pe oameni, nu aceasta a fost întrebarea. Întrebarea a fost ce să fac ca să moștenesc viața veșnică. Ceea ce va răspunde Mântuitorul în cuvintele acestea și care vom învăța noi în fiecare seară aici, ceea ce el răspunde aici, în parabola aceasta, ceea ce el spune este răspunsul la această întrebare. Trebuie să-l ascultăm când ne învață aici cu această întrebare în minte. Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? În momentul când spui ce să fac, însemnează că nu ai așa ceva. Teoria aceasta, cum că omul e nemuritor, nu vine de la cuvântul lui Dumnezeu sau de la Dumnezeu. Omul nu este nemuritor. Omul este muritor. Păcatul l-a făcut pe om muritor. Biblia spune că unul singur are nemurirea, singurul care are nemurirea, acesta este Dumnezeu. Afară de el, nu. De aceea întreabă omul ăsta, ce să fac și eu să am o viață ca viața lui Dumnezeu fără de sfârșit? Teoriile de astăzi care spun că omul se reîncarnează, trece nu știu prin ce etape, sau cum că trupul merge în pământ, iar sufletul e nemuritor, fie va arde în foc în vecii vecilor, fie va petrece în cer și se va uita la ceilalți care ard, lucrurile acestea nu sunt din Scriptură. Nu reprezintă cuvântul lui Dumnezeu. Omul ăsta este conștient că nu s-a născut pe pământ încă un om care să nu moară. Și îl întreabă, Doamne, spune-mi și mie ce să fac. Am auzit de promisiunea ta, iubesc promisiunea ta, nu știu ce a însemnat pentru el viața veșnică. Dacă s-a gândit la avere sau la putere sau la ani mulți, nu știu ce a însemnat pentru el. Dar vreau să spun că el a adresat această cerere. Și nu putea să o adreseze în altă parte. N-ai când stai la primărie să te rogi de ei, Doamne, trebuie și mai pe tabela acolo pentru... Primăria nu poate să ne dea așa ceva. Nu putem decât lui Dumnezeu să adresăm această întrebare. Tu ești singurul care poți, Doamne, să dai răspuns la această întrebare. În mâna ta este viața. De aceea apostolul Pavel descrie venirea Mântuitorului pe norii cerului și trezirea celor care au adormit în Domnul și transformarea celor care îl așteaptă pe el și au făcut din el viața veșnică a lor. El spune, noi care suntem aici, trupul acesta muritor va fi îmbrăcat în nemurire. atunci, abia atunci se va spune moarte, unde ți este boldu, unde ți este biruința moarte, pentru că moartea va fi înghițită de viață. Va fi înghițită de viață. Dar atunci, acesta este lucrul care va fi o bucurie fără margini, fără hotare, în atenția cerului întreg, când ființe ca mine și ca tine, la cuvântul lui Dumnezeu, trupul acesta muritor se îmbracă în nemurire și trupul acesta care putrezește se îmbracă în neputrezire. Și Ioan spune că atunci când îl vom vedea, vom fi ca el, pentru că îl vom vedea așa cum este el. Nu mă îndoiesc, e simplu să înțelegem acest lucru. Ceea ce va fi poate surprinzător pentru noi pe parcursul acestor întâlniri este care a fost răspunsul lui Iisus, cum se poate ajunge la așa ceva. Că așa ceva s-a ridicat în mintea omului absolut oriunde. Dacă veți merge în triburile care nu cunosc sarea sau care sunt pe jumate sălbateci și ei au ideea aceasta a nemuririi. Dacă vom cerceta în istorie, în antichitate, până în Egipt, până în Babilon, până în Asiria, până peste tot, vom descoperi că în piramide, în morminte, peste tot, ei exprimă ideea aceasta a vieții veșnice, a vieții fără sfârșit, a speranței acesteia de dincolo, după trecerea noastră din această viață. Mântuitorul se confruntă aici cu lucrarea pentru care a venit și este fericit că un om este preocupat de acest lucru. Nu știu dacă nu ar trebui să ne luăm o clipă și să ne adâncim în sufletul nostru, să ne gândim serios la viața noastră. Să ne întrebăm, după ce voi împlini toate planurile care le am, dacă vom reuși să le împlinim, după ce voi trăi nu știu cât timp. Fica mea a fost într-un institut, media de vârstă era de 95 de ani. Erau o grămadă de oameni, peste 106, 100, nu știu cât. Să zicem că reușim să adunăm atâția ani. Momentul este clipa să adresăm sufletului nostru această întrebare. După ce am făcut toate acestea, ce urmează? Care va fi finalul? Iubiții mei, nu putem să ne uităm la sufletul nostru sau în lăuntru nostru pentru răspuns. Nu avem așa ceva. În lăuntru nostru. Nu putem să ne uităm în această lume pentru așa ceva. Nu. N-are cine să răspundă la această întrebare. O mamă sau un tată e disperat lângă copilul lui. Nu poate să-i mai dea nici măcar o oră, nici măcar 5 minute. Cum să-i dai viața veșnică? Cum să faci dintr-o ființă muritoare o ființă nemuritoare? Ca om este imposibil. Singurul pe care îl putem întreba este Dumnezeu. Poate că o să vă mirați cumva, dar în dreptul lui Dumnezeu nu este nimic de mirat. Sunt oameni pe pământ care au într-un singur buzunar ceea ce nu au țări întregi la un loc. Dar acești oameni sunt mai săraci decât o bătrână care locuiește în colibă, decât un copil sărac care n-are cu ce să se încalțe în timpul iernii. Acești oameni sunt mai săraci decât aceștia care au în suflet speranța aceasta, care au primit prin credința în Domnul nostru Iisus Hristos, nădejdea aceasta a vieții veșnice. Acesta e scopul vieții. Pentru aceasta ne-am născut, pentru aceasta am trăit, pentru aceasta am umblat pe pământ și am învățat fel și fel de lucruri. Acesta este singurul lucru. Nu vom lua cu noi de aici absolut nimic. Nici cel mai bogat, nici cel mai tare, nici poate să fie cine o fi pe lume. Unul în America a vrut să fie mormântat într-un Cadillac, într-o mașină, o marcă de mașini acolo în America, foarte bogat el, și a fost mormântat în mașină. Nu l-a pus în coșciug. A fost mormântat în scaunul șoferului cu o bere într-o mână și cu o țigară aprinsă în mâna cealaltă. Așa a fost băgat în pământ. Bine, mă, frate, dacă tu zici că asta este, ia-le, mă, l-a băgat în pământ, a băgat mașina, au făcut o groapă specială în sfârșit și au băgat mașina în pământ cu mortul la volan, țigara aprinsă și o bere într-o mână. Asta a fost care și-a imaginat el că ar fi un sfârșit glorios al vieții unui om. Dar te dai puțin înapoi și te întrebi, Oare pentru aceasta merită să trăiești pe pământ? Pentru aceasta lupți? Pentru aceasta suferi poate? Pentru aceasta te frămânți? Ce ieftin și ce puțin! Mântuitorul ne spunea, fiți foarte atenți să nu cădeți în capcana oamenilor care aleargă zi și noapte hăituiți după năluci. După năluci, să mai fac cu tare, să mai fac cu tare, să mai fac cu tare. Hop, te pomenești cu moartea la ușă într-o seară, așa pe ne puse masa. Bună seara, am venit să mergem. Păi stai că nu mai e niciun fel de răspuns, a terminat. Zici, ce să iau? Nu e nevoie să iei nimic, ai de toate, poftim. Și în clipa aceea, cel mai bogat de pe pământ și cel mai sărac pleacă la fel. Așa scrie în cartea lui Iov. Vine despuiat pe pământul ăsta și așa pleacă de aici. Nu poate să ia cu el nimic. Dacă vrea să le îngroape, nicio problemă, se pot îngropa acolo. Dar Mântuitorul a spus, aveți grijă și îmbogățiți-vă față de Dumnezeu. Acolo, da. Fiți atenți. Strângeți-vă comori, nu la bănci pe care le conduc escroci internaționali. Adună banii de la oameni, hop, a dat faliment banca. Nu. Strângeți-vă comori acolo unde nu le poate atinge nimeni. Care e comoara sufletului tău? Ce ți-ai... Unde ți-ai propus să ajungi? Ce ți-ai propus să faci pe pământul acesta? Strângeți-vă comori acolo unde hoții nu pot să sape. Acolo unde nu ruginesc niciodată. Acolo unde molile nu distrug. Îmbogățiți-vă față de Dumnezeu. Ați văzut pilda aceea a omului căruia i-a rodit țarina, este așa de preocupat omul ăsta. Aleargă acolo, e îngrijorat rău de tot, aleargă nebunit, tot felul de vești bune, extraordinar. Atâția tone de cereale sau ce făcea el acolo, grâu, a venit din partea asta, atâtea tone din partea asta, scrie, registrează, pune în computer acolo, doi, tot mai mult, tot mai mult. Pe la miezul nopții își face socotele. Unde să mai pun atâta? Aole, nu cumva să dau la cineva. N-are niciun rost, tot să strâng pentru mine. Și pe la miezul nopții, după ce au venit toate veștile astea, de nu mai are săracul unde să le mai pună, mai vine o veste. Nebunule, chiar în noaptea asta ți se va cere înapoi sufletul. Și planurile astea, îngrijorare, era îngrijorat săracul că nu are ambare unde să pună atâtea, ce să mai fac cu atâtea lucruri. Toate acestea ale cui vor rămâne. Nu degeaba numește Biblia un astfel de om nebun. Nebun. Și să vedeți, când el însuși va vedea pe ce a vândut el împărăția lui Dumnezeu. Câte mai, să zicem că ai avut toate silozurile astea, am văzut că niște silozuri pe aici, pe când paletele au fost pline cu cereale până la cer. Câte mămăligă poți să mănânci, mă? Era pline cu porumb astea, să zicem. Câte mămăligă poți să mănânci, mă, frate? Câtă pâine poți să mănânci? Toată o felie mănânci și tu, ca toată lumea. Poți să ai, scrie acolo în Scriptură, nebunule. Când omul o să vadă pe ce a vândut împărăția lui Dumnezeu. Ăsta pe o bere și o țigară, ăsta la altul pe nu știu ce, altul pe nu știu ce, el însuși o să spună despre el, nebun am fost. Am fost nebun. Nu o să supere nimeni pe Dumnezeu și nu o să spună, vai Doamne, m-ai jignit. Mi-ai zis că sunt nebun. Nu, ți-am zis așa ca să știi cum ești. Ți-am spus diagnosticul tău, că într-adevăr ar fi o nebunie din partea noastră. Să lăsăm să treacă această ocazie pe care ne-o dă Dumnezeu, să lăsăm făgăduința lui Dumnezeu, cuvântul de onoare al lui Dumnezeu, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Aceasta promite Dumnezeu. Omul ăsta întreabă, Doamne, ce să fac ca să am viața veșnică? De multe ne vom putea ierta. Sunt lucruri în viață pentru care greu ne iertăm. Foarte greu. Personal a trebuit să consiliez pe unii oameni care n-au putut niciodată să se mai ierte pentru ceea ce au făcut. N-au putut să se mai ierte. S-au judecat pe ei înșiși și s-au condamnat la moarte pentru ceea ce au făcut. Unii dintre ei s-au executat pe înșiși prin sinucidere. A trebuit să stau de vorbă cu unii oameni în viață pe parcurs. A trebuit să-l învăț pe unul să se ierte pe sine. De multe ne vom putea ierta, dar nu vom găsi niciodată temei să ne putem ierta pentru că am respins această invitație a Harului și am zis, Doamne, nu vreau asta, vreau să-mi dai celelalte lucruri. Dacă am avut un prieten care a avut o casă și cineva i-a propus să-i dea nu știu cât pe ea și omul a zis, l-a încântat suma asta de bani care i-a fost oferită, gata, a mers, a făcut acte, a luat banii. Când a doua, a treia zi, casa aceea pe care a vândut-o iar este de vânzare, dar când se uită la prețul care era acolo și a pus mâinile în cap, era de 12 ori prețul pe care luase el săracul de la ăsta. A doua, a treia zi au pus-o iarăși de vânzare. Omul a intrat în spital. Când a văzut cum a putut să vândă de ieftin, cum de nu s-a sfătuit cu cineva, domnule, cât o fi valorând casa asta, că vreau să o vând pe 3 lei la cineva? Cât crezi că, care crezi? Nu s-a sfătuit. De-abia într-un târziu a înțeles că a vândut și a dat ceea ce era mai de preț pe un lucru de nimic. Iubiții mei, este o întrebare aceasta, dar este și o făgăduință în același timp. Răspunsul la această întrebare, ce să fac, Doamne, ca să moștenesc viața veșnică? Ce să fac, Doamne, ca să nu trec prin ceea ce Scriptura numește moartea a doua? Ce să fac, Doamne, să pot să ies din viața aceasta pe care o trăiesc în fiecare zi? Unii dintre noi trăim ca într-un cortegiu funerar, ca și când mergem la un cimitir în fiecare zi, este o suferință după alta. Ce să fac, Doamne? Și ca răspuns, Mântuitorul a spus unui om ca acesta, un învățător al legii, uite, ceva ușor de tot. După cum Moise a înălțat șarpele în pustie, cine era mușcat de șarpe, care se uita la șarpele acela, era vindecat. Tot la fel va fi înălțat Fiul omului și oricine va crede în el, va căpăta viață veșnică. Cum, Doamne, chiar atât de simplu? Unele lucruri în viață sunt inadmisibil de simple. Noi am vrea să fie mai complicate, mai grele. Noi am vrea să facem, să dăm lucruri, să contribuim, să cumpărăm pur și simplu, să plătim, dacă se poate, viața veșnică. Să facem pomeni, să dăm daruri, să dăm toate rânduielile ca să putem să avem în final viața veșnică. Nu se poate așa ceva. Nu e de vânzare viața veșnică. Nu poate nimeni să cumpere așa ceva. Este un dar pe care îl oferă Dumnezeu. Și spune Scriptura, e fără bani, e fără plată. Dar în același timp, ce preț a fost plătit ca eu și cu tine, să putem să vorbim în seara asta pe tema aceasta, ce preț a fost plătit? Ce preț a plătit Dumnezeu ca eu să am viața veșnică în dar? Ca eu să pot să privesc lucrul acesta? Cum scrie în capitolul 1 al Evangheliei după Ioan, tuturor celor ce l-au primit, le-a dat dreptul acesta. A făcut Dumnezeu, ai dreptul acesta pentru că ai primit pe cel trimis de Dumnezeu. De multe lucruri ne vom putea ierta. De acesta nu. Nimeni, nici diavolul nu se va putea ierta pe sine. Nici omul care a întors spatele lui Dumnezeu și a respins oferta lui Dumnezeu pentru te mirce. Omul acela nu se va putea ierta. Așa va începe iadul. Aceasta va fi moartea a doua. Ea va veni ca o izbăvire pentru acela care ar vrea să nu mai trăiască gândindu-se cum a putut să întoarcă spatele lui Dumnezeu și să respingă o ofertă ca aceasta pe care Domnul a dat-o. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Toată Scriptura este pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Este aici un mic incident în Scriptură. Vine un frate de la vânătoare obosit ca un ogar din acela alergat, flămând mort. Și fratele lui tocmai atunci pregătise mâncarea și a zis, dăm să mănâncăm, mor de foame. Fratele lui a spus, vindem dreptul ăsta de întâi născut al tău, fiindcă era primul din familie, vindem dreptul ăsta mie și ial, ce mai întrebe și așa mor de foame, ce contează că sunt primul născut, că nu, ce, cum ar zice un disprețuitor acum, ce viață veșnică, ce îmi trebuie, ce ușor zice acum, ce diferit vei privi din altă parte. A luat mâncarea aceasta și scrie în Biblie, nimeni să nu fie între voi lumesc sau desfrânat ca omul acesta care pentru o mâncare și-a vândut dreptul lui de întâi născut. Gândește-te bine, care e acel lucru în viața ta pentru care ești ispitit și ai fi în stare să faci schimbul acesta cu diavolul, să vinzi ceea ce Dumnezeu ți-a rezervat ție ca dar, ceea ce Dumnezeu a plătit cu un preț așa de scump pentru tine să nu acorzi nicio valoare acestui lucru și să spui, nu, eu vreau pe acestea. Gândește-te la acest lucru. De toate va putea un om să se ierte pe sine. De aceasta nu. Acesta este un păcat fără iertare. De ce este fără iertare? Pentru că nu există, nu e dat să trăim o singură dată. Nu trăim de nu știu câte ori pe pământ. O dată ne e dat să trăim. O singură dată avem ocazia aceasta de a primi darul lui Dumnezeu sau de a-l respinge, depinde cum vom folosi viața noastră. Dar și 100 de vieți dacă ne-ar da Dumnezeu. Ce am făcut acum cu darul lui Dumnezeu, aceasta am face de 100 de ori în viață. Același lucru s-ar repeta. De aceea unuia dă mai puțin, altuia dă mai mult. Dar ceea ce Dumnezeu face este că lumina aceasta, Iisus, Mântuitorul nostru, luminează pe orice om care vine pe pământul acesta. Pe orice om care vine în viață, Dumnezeu are grijă să-l lumineze și să-i facă această frumoasă ofertă. Iubiții mei, aș dori să ne concentrăm asupra răspunsului pe care Mântuitorul nostru îl dă acestei mari întrebări a noastră. Dacă sufletul nostru nu este preocupat cu acest lucru, dacă l-am privit ca pe o poveste, ca pe un bazm din acesta, ca pe ceva fantastic, nu ne-a interesat lucrul acesta. E vremea să ne tulburăm sufletul și să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, sunt indiferent, sunt rece, nu mă preocupă lucrurile acestea. Vindecă-mă, Doamne, că îmi dau seama că sunt paralizat pur și simplu, nu judecă mintea când Dumnezeu însuși a spus acest lucru. Dacă vedem în viața noastră tendința aceasta de a vinde ceea ce Dumnezeu a câștigat atât de scump pentru noi, viața veșnică, să strigăm la Dumnezeu și să-i spunem, te rog, Doamne, nu lăsa ca nimic pe pământul acesta să mă încânte sau să mă facă să pierd ceea ce Tu mi-ai oferit așa de scump venind în această lume. Este vremea să te întrebi și tu ce ești și pe unde ești. Este vremea să te întrebi și tu pentru tine ce reprezintă viața veșnică. Este vremea să iei în serios oferta lui Dumnezeu. Și dacă este cineva care merită crezut, care trebuie crezut și pe care îl credem, acela este Dumnezeu. El a dovedit nu prin vorbe, ci prin fapte lucrul acesta. El nu ne-a trimis un mesaj, ci a trimis pe Fiul Lui pentru noi. Însemnează că trebuie să fie ceva dincolo de posibilitatea mea de înțelegere. Însemnează că cineva acolo sus mă iubește atât de mult încât a dat pentru mine ce e mai scump în ceruri ca să pot la rândul meu să mă bucur o veșnicie, să mă vadă fericit. Asta e tot ce vrea Domnul Dumnezeu de la noi. Iubiții mei, aș dori să ne încredințăm lui Dumnezeu. Sunt convins că nu este nimeni aici prezent care ar putea prin forțele lui proprii să asculte de Dumnezeu, oricât de frumos ne-ar vorbi Scriptura. Nu este nimeni dintre noi, fiindcă suntem născuți în păcat și picioarele noastre alunecă, ne rătăcim de la naștere, scrie în Biblie. Acestea suntem noi cei care suntem aici. Dar Dumnezeu ne poate da această putere. Dumnezeu ne poate da acest har. Dacă vom veni înaintea Lui și vom cere lucrul acesta.